Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci. Me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titull kryesor. Rritja e çmimit të rrymës godet familjet dhe bizneset, reagime kundërshtuese ndaj 16.1% më shumë. Procesi specialës në Udhkryq pas 2 vitesh edhe 125 dëshmitarve, akuzat ende pa fund të qartë. Sulmi në Banjsk përballet me drejtsinë të akuzuarit mohojnë për fshirje në aktin që trunditi veriun, nga ana tjetër avokati i familjes së Afrim Bunjakut kërkoi burgim të përjetshëm për tre të akuzuarit. Temperaturat në zero dëmtojnë rënd bujqësin, humbje të mëdha në Vreshta dhe Pemtari. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të tretën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë vazhduar seancën konstituive për legislaturën në nën të Kuvendit të Kosovës. Deputetët miratuan raportin e Komisionit për verifikimin e mandateve dhe bën betimin. Pas betimit, Kuvendi dështoi për të zgjedhur Albulena Haxhiun për postin e kryeparlamentares. Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje mori vetëm 57 votat e pamjaftueshme për të zgjedhur në krye të organit legislativ, gjë për të cilën kërkohen 61 vota. Vazdojmë emisionin me kronikat e tjera.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është europaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Siç tham edhe më lart, rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë për 16.1% do zbrazë shportën e konsumatorit, duke ndikuar direkt në ekonominë familjare, stabilitetin e bizneseve dhe inflacion në nivel vendi. Për këtë arsye, kjo rritje po kundërshtohet nga qytetarët dhe bizneset. Nadije Ahmeti në njofton me detajet të tjera.
Nëse për muajin mars për faturën e rrymës keni paguar 33 euro, për të njëjtën sasi të shpenzuar për muajin maj, do të paguani 38.31 euro. Kjo për faktin se zyra regulatorit energjisë e Kosovës ka miratuar rritjen e çmimeve për tarifat energjisë elektrike për ambisri dhe bizneset deri në 50 punëtor. Vendimi është marrë me 11 prill, ndërsa tarifat e reja janë miratuar me 16 prill dhe do të hynë në fuqi nga data 1 maj. Sipas çmimeve të reja, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë do të paguajnë 9.5 cent per kW nga 7.79 cent sa paguajnë aktualisht. Ata që shpenzojnë mbi 800 kW do të paguajnë 15.43 cent nga 13.29 cent sa paguajnë tani. Megjithatë, ekziston një mënyrë për të kursyer pak. Përdorimi pajisjeve elektrike gjatë orëve të natës, si bojleri, lavatriqja dhe enlarësja. Nga 1 prill deri me 30 shtator, prej orës 23 deri në orën 8, llogaritet tarifa e lirë, edhe pse edhe ajo është rritur pak. Për konsum deri në 800 kW, çmimi gjatë natës është rritur nga 3.34 në 3.88 cent per kW në orë. Për konsum mbi 800 kW, çmimi shkon nga 6.27 në 7.28 cent per kW. Operatori për furnizim me energji KESCO është furnizuesi kryesor i licencuar për energji elektrike në Kosovë, kurse ZRE-ja bën rishikimin e çmimeve çdo vit. Tarifat e reja zakonisht hynë në fuqi më 1 prill, këtë vit po hynë në fuqi një muaj më vonë për shkak të ankesave dhe reagimeve të shumta. Rritja e çmimeve të rrymës është arsyetuar me mungesën e prodhimit të mjaftueshëm nga Korporata Energjetike Kosovës dhe nevojën për import me çmime më të shtrejta në bursat ndërkombëtare. Por ky vendim ka shkaktuar reagime të forta nga qytetarët dhe bizneset. Kundër shtrejtimit dyherë janë organizuar protesta në Prishtinë, ndërsa grupi Asnjë Cent më shumë, një nga organizatorët, kanë njoftuar se do të dorëzoj padi ndaj ZRE-s në gjykatën themelore në Prishtinë. Sipas aktivistit të këtij grupi, Besnik Shabiu, janë identifikuar disa shkelje ligjore në këtë proces dhe pritet publikimi zyrtar i vendimit për të vazhduar me procedurat ligjore.
Avokati që është punu me padin na ka lajmëruar që gjitha procedurat me dërgu padin në gjykatë pothuajse kanë mbaru, e vetmja që pritet e fundit është dalja në faqe zyrtare zyrës regulatorit për energji vendimi i marrur për çështjen e tarifave të energjisë.
Ky vendim nuk rrit vetëm faturat, por zbraz edhe shportën e konsumatorit, pasi kanë filluar të ngriten çmimet e produkteve ushqimore dhe shërbimeve të tjera, duke paralajmëruar se për këtë qëllim do mbahet edhe protesta drejtme 19 prillin në Prishtinë. Zëreja nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur pritet të publikohet vendimi në faqen e tyre zyrtare. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut e ka kundërshtuar ashpër vendimin e Zërejës, pasi janë shprehur se rritja e çmimit të energjisë nuk do të mbetet rast i izoluar, por do të prodhoj rritje të çmimeve të tjera. Se shtrëtimi i tarifave të energjisë do jetë vetëm fillimi, është një efekt zinxhir që prek gjithë ekonominë, kanë paralajmëruar edhe përfaqësuesit e bizneseve. Sipas tyre, ky vendim do të detyroj bizneset të rrisin çmimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke filluar nga buka, qumshti, vaj dhe produkte tjera të prodhuara në vend. Ngritje ka paralajmëruar edhe Gani Durmishi, kryetar i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë. Bizneset janë të detyruara për këtë veprim, tha kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rapuna.
Unë e shoh kaos në ekonomi, e shoh kaos në prodhim, kaos në ofrimin e shërbimeve, se të gjitha do të ketë ngritje të çmimeve, kurse për shtetarin e Kosovës e shoh një ulje të standardit, një inflacion.
Shtrejtimi tarifave të energjisë nuk përfundon këtu për të gjitha bizneset. Pasi tarifat e rregulluara nga Zëreja mund të përdorin vetëm konsumatorët e anëvisërisë dhe bizneset deri në 50 punëtor ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milionë euro. Këto të fundit nga muaj qershor do të detyrohen të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre të rrymës dhe të dalin në tregun e hapur. Kjo nënkupton se do të paguajnë më shumë për rrymën e shpenzuar, por nuk dihet ndonjë përqindje. Zëreja thotë se ky është hap drejt liberalizimit të tregut të energjisë. Odat ekonomike në Kosovë nuk pajton me këtë vendim. Ato thonë se vendi nuk është gati për këtë ndryshim sepse nuk ka kompani të mjaftueshme të licencuara që ofrojnë energji me çmime të përballueshme për biznese, dhe kjo do të çrregulloj tregun e çmimeve. Për këtë arsye me 21 mars, Oda Ekonomike e Kosovës kërkoi nga avokati i popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkoi pezullimin e vendimit për të paktën një vet. Deri më tani avokati i popullit nuk ka dhënë ndonjë përgjigje se ai ka iniciuar këtë çështje dhe ka ndonjë përgjigje. Zëreja megjithatë ka insistuar se janë 18 kompani të licencuara për shitjen e energjisë dhe është zotuar se do t'i monitoroj vetë marveshjet mes bizneseve dhe kompanive furnizuese për të shmangur abuzimet e mundshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike për mes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në dy vjet mbi 125 dëshmitar të ftuar nga Prokuroria Specializuar kanë dhënë dëshmit e tyre lidhur me akuzat që rëndojnë mbi ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Tani që Prokurorisë i ka përfunduar koha për të vërtetuar akuzat e saj, e ardhmja e gjyqit është e pasigurt. Dorontina Baftiu na sjell më shumë detaje.
Në tetor të vitit 2020 ishte konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi akuzohen se kishin qenë pjesë e një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale që shënjestronte ata që i konsideronte kolaboracionist dhe tradhtar për të fituar pushtet gjatë dhe pas luftës së fundit në Kosovë. Avokatët e të akuzuarve kanë hedhur poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Tani, pas intervistimit të 125 dëshmitarve, prokuroria e ka mbyllur rastin e saj. Topi tani kalon në anën e ekipeve mbrojtëse që do të tentojnë të dëshmojnë se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Përderisa avokat nga ekipet mbrojtëse të Veselit dhe Krasniqit nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, avokati i Selimit, Geoffrey Roberts, tha se nuk dëshiron që në këtë kohë të komentoj për këtë çështje. Ndërkaq, avokati i Thaçit, Luka Mishetiq, deklaroi vetëm se është ende herët për të diskutuar se si do të organizohet mbrojtja. Më parë, më 13 nëntor të vitit të kaluar, Mishetiq kishte dhënë për elen se ekipi mbrojtës i Thaçit nuk ka vendosur ende nëse do të thërras ndonjë dëshmitar. Nëse e bëjmë, nuk do të jenë më shumë se 10 dëshmitar, kishte dhënë Mishetiq. Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se Prokuroria e Specializuar nuk ka arritur vetë të dëshmoj atë që kishte pretenduar në akt akuz dhe për këtë arsye nuk pritën të ftojnë shumë dëshmitar nga mbrojtja. E çfarë pritet tani? Sipas Miftaraj, opcioni i parë është kërkesa nga mbrojtja për hedhjen poshtë të akt akuzës.
Nëse gjykata vlerëson se procesi duhet të vazhdojë, atëherë varet prej anës së mbrojtjes se sa dëshmitar do të ftojë, sa i duhet kohë për të përgatitur për dëshmitarët e tyre, për të vazhduar pastaj do të thotë në fazën e fundit që janë marrën e pyetje nga ana e mbrojtjeve të viktimës.
Megjithatë, ai pret që i gjithë procesi të mbyllet brenda këtij viti ose më së vonë deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Por fundi i gjykatës mund të vi edhe ndryshe, edhe pa përfunduar procesi gjyqësor. I dërguari amerikan për operacionet të posaçme, Richard Crannell, ka bërë disa herë thirrje për mbylljen e gjykatës speciale. Në dhjetor të vitit 2017, një grup prej mbi 40 deputetësh të Kuvendit të Kosovës kishin ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Kjo nismë ishte kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare. Ambasadorët e atëhershëm të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, Greg Dalloway dhe Rory O'Connell, e kishin quajtur këtë tentim thik pas shpine dhe natën më të rrezikshme për Kosovën që nga pas lufta. Pa mbështetje të mjaftueshme në kuvendin e Kosovës, përpjekja kishte dështuar. Por, nëse SBA-ja tani do të dëshironte të ndryshoj qëndrim dhe do të shkonte në vi me kërkesën e Grenellit për mbylljen e gjykatës speciale, ajo mund ta dëmtoj rënd procesin, thot Miftaraj.
Mundësi do të që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërheqin gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët janë të saktuar në Hagë, pa dyshim që do ta vështirësonin punën e gjykatës.
Megjithatë, ai beson se do të ishte në interesin e të gjithë sponsorizuesve që ky proces të përfundoj si proces gjyqësor dhe shton se mundësit që gjykata të mbyllet përmes një vendimi politik janë të vogla. Edhe pse gjykata speciale është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtetet e tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Svicra dhe Turqia. Kontributi i SBA-s kryesisht është i përqendruar në financimin e punonjësve të emëruar nga autoritetet shtetërore amerikane. Në mesin e punonjësve amerikan janë edhe gjykatës dhe prokurorët të specializuar. Nën kryetari i gjykatës është amerikani Charles Smith, ndërkaq krye prokurore është amerikanja Kimberly West, që mori këtë post më 2023. Gjykatësi Smith është edhe gjykatësi kryesor në rastin më të madh të gjykatës, atë kundër ish-krerëve të UÇK-s. Ndërkohë, në Kosovë gjykimi ka hasur në kundërshtime të shumta, mbi bazat se ky proces është i njëanshëm pasi që në të nuk përfshihen krimet e kryera nga serbët në territorin e Kosovës. Që nga atëherë nëpër Kosovë janë vendosur pankarte e pllakata të mëdha me mesazhin Liria ka emër dhe fotografi të ish-krerëve të UÇK-s që po akuzohen në Hagë. Pak para nisjes së gjyqjet në Hagë, protesta kundër këtij procesi ishin zhvilluar edhe në Hagë edhe në Prishtinë. Mira qytetarë kishin marrë pjesë në Marshin për Drejtësi, të organizuar më 2 prill të 2023-ës në Prishtinë, në përkraje të Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit. Historia jonë nuk mund të rishkruhet. Marshojmë për Drejtësi dhe Drejtësi jo politike ishin disa nga pankartat që protestuesit i mbanin në duar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është europaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur procesi gjyqësor ndaj 3 shtatësve serb të akuzuar për përfshirje në sulmin armatosur të 26 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, një ngjarje që autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar si akt terrorist dhe si përpjekje për destabilizim të veriu të vendit. Të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. E dëgjojmë sërish me detaje të tjera, Dorontina Baftiun.
Në seancën e parë për rastin e sulmit në Banjsk në gjykatën themelore të Prishtinës, avokati i familjes së rreshtirit Afrim Bunjaku, që mbeti i vrarë nga sulmi, Arjanit Koci, kërkoi burgim të përjetshëm për të akuzuarit. Në fillim të seancës të akuzuarit Vladimir Tolleq, Blagoje Spasojevic dhe Dušan Maksimović u deklaruan të pafajshëm për akuzat për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të rënda penale. Tolleq dhe Spasojevic kishin refuzuar të deklarohen për fajsin në seancën përgatitore të 9 tetorit të vitit të kaluar. Tre të akuzuarit u arrestuan pas sulmit në banjë të Sveçanit në shtator të vitit 2023, kur një grup i armatosur i serbëve sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau policin Afrem Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi, u vran edhe tre sulmues. Përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk e ka marrë Milan Radojčić, ish nënkryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që ka përkrahjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe shumica e pjesëtarëve të grupit armatosur ndodhen të lirë në Serbi. Për 42 të akuzuarit e tjerë të këtij rasti, që ndodhen në Arati, është kërkuar gjykim në mungesë. Për ta u lëshuar letër shtim ndërkombëtar nga gjykata themelore në Prishtinë me qëllim për të siguruar prezencën e tyre. Në rast të gjykimit në mungesë, që janë mundësuar në Kosovë me ndryshimet ligjore të vitit 2022, kërkohet që të shterohen të gjitha opsionet për të siguruar prezencën e të akuzuarve. Në rastet e tjera të këtij lloji, Kosova u ka kërkuar autoriteteve në Serbi t'ua dërgojnë ftesën për marrje në pyetje të akuzuarve dhe rasti i gjykimit ka vazhduar vetëm pasi nuk është marrë përgjigje nga të akuzuarit. Pas deklarimit për fajsi nga të akuzuarit, prokurori special Naima Bazi tha se përmes videove do të dëshmohet se sulmi ishte i paraplanifikuar dhe se grupi ishte i mirë organizuar. Gjatë shfaqjes së videove të marra nga dronë në ditën e sulmit, Abazi tha se nga sulmi kishin mbetur të dëmtuara edhe shtëpitë e qytetarëve të asaj zone. Për Tolliqin, i cili ishte gjetur i plagosur, u tha se ishte kapur me armë ushtarake, ndërsa për Spasojevićin dhe Maksimovićin u treguan fotografi me të akuzuar të tjerë të këtij rasti. Si avokati familjes së Bunjakut, Koci, ashtu edhe përfaqësuesi të dëmtuarve Alban Rushiti dhe Sedar Dushi, thanë se mbështesin fjalën hyrëse të prokurorit. Dërsa, në fjallën hyrëse të tyre, të akuzuarit Spasojevic dhe Tolleq, thanë se nuk e kanë sulmuar apo vrar askënd. Spasojevic tha se nuk ka synuar bashkimin e veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe me Serbin, dërsa Tolleq tha se ai ka qenë në Banjs më 24 shtator, por për arsye të tjera nga ajo që thuhet në akt akuzë. Avokatët e të dëve, Ljubomir Pantović që mbron Spasojevićin dhe Miloš Delević që mbron Tolliqin, thanë se akt akuza nuk i plotëson kriteret e kodit të procedurës penale. Ata pretenduan se akt akuza nuk përshkruan veprimet individuale të Spasojevićit dhe Tolliqit, por vetëm përshkruan në mënyrë të përgjithshme ngjarjen pa treguar rolin që të akuzuarit kanë luajtur. Prokuroria Speciale e Kosovës përveç tjerash, inkarkon të akuzuarit në rastin Banjska me vepra terroriste dhe vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Prokurori i rastit Naim Abazi më herët ka deklaruar se të akuzuarit kanë pasur role të ndryshme brenda grupit kriminal, nga organizimi dhe drejtimi aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe pastrimi i parave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Temperaturat e ulta të cilat që nga 6 prilli nisën të shënojnë rënje në 0 gradë Celsius kanë dëmtuar seriozisht kulturat e ndryshme bujqësore, veçanërisht vreshtat, pemet e hershme dhe perimet. Vreshtarët në Rahovec dhe kultivuesit e pemve në Kamenic thonë se si vjet nuk do të ketë fare produkte dhe kjo do të ndikoj edhe në zinxhirin përpunues, por edhe në ngritje të çmimeve. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nga vreshtat e tij 15 hektarësh në Rahovec, Habib Dina priste të nxjerrte rreth 100.000 kg rrush, por pastrinetëve me ngrica tani pret zero prodhim.
Temperaturët kanë qenë ndër 0 gradë, do të thonë ndër minus 3 gradë. Dhe kjo i ka dëmtuar sythat e vreshtave. Do të thonë tash ai nuk ka prodhim më. për si vjet zero prolim që në tokë.
Dina nga Shoqata e Vrishtarëve Kultivuesit e Rushit thotë se ka pësuar dëme në vlerë prej 5 deri në 6.000 euro për hektar. Nga prilli për 30 radhëzi në për rajonat e ndryshme të Kosovës pati rënje të temperaturave deri në minus 5 gradë Celsius. Kjo ka dëmtuar seriozisht lloje të shumë të tëpemeve dhe perimeve që kishin lulëzuar dhe kishin nxjerrur sythat. Në Rovec ku gjenden mbi 70% e 3.400 hektarëve me vreshta në Kosovë, nga ngrica do të pësojnë edhe përpunuesit e Rushit. Nga Shoqata e Vrështarve Kultivuesit e Rushit thanë se rreth 5.000 familje në Kosovë varen nga zinxhiri i prodhimit, përpunimit dhe shitjes së Rushit dhe nën produkteve të tij. Mehdi Kabashi, i cili drejton biznesin familjar për prodhimin e verës dhe rakis Kalaja Dafina, thotë se si vjet kishte mbjell vetëm 1 hektar me rush për nevoja familjare. Dëmet që kanë shkaktuar temperaturat e ulta në vreshta do t'ia vështërsojnë temase prodhimtarin.
Muaj kanë më konë rreth 40-50 mijë euro, prodhuesi më i vogël, po familjar. Kanë më qenë shumë të mëdhoja, se unë me qëto të tornat, prodhoj dhe shesë dhe jetoj.
Bera Duraku nga Drejtoria për Bujqësi e Komunës Rauvecit, thot për Radio në Evropa e Lirës, autoritetet komunale kompetente, kanë krijuar një komision të përbashkët me Departamentin për Vreshtari dhe Vertari të Ministrisë Bujqësis, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural, që do të bëj vlerësimin e dëmëve në vreshtat e kësaj komune.
Nuk është përqindja e njëjtë dëmit në së cilin varietet, në së cilin kultivar. Kryesisht më të goditur në rajon kultivar të hershëm, siç janë te Rushi i Tryezës, dhe diku përqindja shkon deri në 90%, në thonë në pozicion të shumë edhe 100%. Dhe të të Rushi i për industri, dhe sa që përqindja sok ma e ullë, po edhe ati ka dobet që do të janë të shumë.
So për këtë perimeve, autoritetet komunale thonë se i kanë udhëzuar bujqit që ti mbrojnë kulturat bujqësore, dy ditë para se të nishin ngricat. Muarrem Hoti nga Krusha e Madhe Komunës së Rauvecit në 20 arë të mbuluara me serra, kultivon fidanet e spesave dhe domate. Ai dhe familjarët e tij kishin improvisuar kushte në serra për të mos lejuar dëmtimin e produkteve bujqësore.
Ne kemi mbrojtur të natën e mikon çut, ne kemi bler ato foliot mbrojtëse që janë, por edhe natën kemi kohë jam na tim, kemi ty mos serr mëna për më mbrojtë ngjëra dhe ti. Ti kemi mbrojtë ka po kok domën sepu çmiza kanë shua.
Temperaturat ulta janë shënuar edhe në zona të tjera të Kosovës, ku janë dëmtuar kultura të ndryshme të pemëve dhe perimeve. Naim Hurulica kultivon pemë më të hershme, sikurse qershia, dardha dhe molla në 12 hektar në fshatin Zajqec të Kamenicës. Qershit dhe dardhat verore që ishin në fazën e nxjerrjes së sythave kanë mbetur të dëmtuara, thot ai.
Mune mund të thonë lirisht sepse s'kemi hyrë akoma me vlerësim të vlerësuar se domi mund të jetë 100%. Domethënë kuptimin s'kam mbetur kurrë.
Vahid Avdiu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka pasur kombinim të dy masave të ftofta të ajrit, të cilat kanë qenë gati fatale për pjesën dërmuese të pemëve.
Prodhimi komë qenë minimal, do më thonë, bosta sot që po shijet, edhe ai prodhim që do tjetë me pasuja për shkak se këto ngricat edhe nëse shpëton diçka shkakton anomali në fruta e gjona tjera, kështu që kjo vetë me gjallë do të jetë vetë problematik për kulturat pemtore.
Hartim Gashi, drejtori i shoqatës së përpunuesve të pemëve dhe të perimeve të Kosovës Pepeko, thekson se dëmtimi kulturave bujqësore shkakton efekt zinxhir të dëmit edhe në industrinë përpunuese të tyre.
Në moment që kemi mungesë këtyre produkteve nga prodhuesit vendor, atëherë kryesisht ne do të jemi të mbarur nga importi. Edhe çdo varësi nga importi pastaj do të ndikojë në rritjen e çmimeve.
Ngritja e çmimeve të produkteve nga vreshtat, të pemëve dhe perimeve, sipas Gashit, do të ndikojë që industria përpunuese këtyre kulturave bujqësore të jetë jo konkurruese në tregun vendor dhe jashtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Janë të padukshme për shumicën, por të pazavendësueshme për teknologjinë moderne. Të njohura si mineralet e rralla rreth 17 elemente, po rikthehen në një mjet strategjik në përplasjet ekonomike mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, teksa Washingtoni vendos tarifat e reja, Pekini kundërpërgjigjet me kufizime eksporti, duke rritur pasigurinë për zinxhiret global të furnizimeve dhe veçanërisht për industrinë amerikane të mbrojtjes. E dëgjojmë një material të zgjeruar në këtë temë. Ato kanë emra vështirë të shqiptueshëm, jam thelpsore për prodhimin modern dhe po zhvendosen gjithnjë emër në qendër të luftës tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Furnizimi global me këto minerale të ralla, një grup prej 17 elementeve thelpsore që gjenden gjithkund nga bateritë e automjeteve elektrike deri te teknologjia e rëndësishme e mbrojtjes, kontrollohen kryesisht nga Kina. Pekini tani po kërkon ta përdorë këtë përparësi strategjike në përplasje të vazhdueshme dhe tensione tregtare me Washingtonin. Duke u përgjigjur ndaj tarifave të vendosura së fundmi nga Shtetet e Bashkuara, Kina i kufizoi shitjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 7 elemente të ralla. Edhe pse nuk është ndalim i plotë, kjo masë u kërkon prodhuesve të aplikojnë për licenca eksporti në qeverinë kineze. Shqetësimet po shtohen se kjo mund të çojë në rritje çmimesh dhe ndërprerje të furnizimit, gjë që mund të ndikojë veçanërisht në kompanitë amerikane të mbrojtjes. Kufizimet e reja të eksportit zbatohen për 7 elemente të ralla, të mesme dhe të rënda. Samorium, goldonium, terbium, disprosium, lutelium, skandium dhe itrium, të gjitha të rëndësishme në sektorin e mbrojtjes. Itriumi për shembull përdoret si mbështjellës për motorët e avionëve për t'i bërë ballë temperaturave të larta për të parandaluar shkrirjen e tyre gjatë fluturimit. Përderisa Pentagoni dhe firmat amerikane kanë rezerva, besohet se ato nuk janë të mjaftueshme për të përballuar ndonjë ndërprerje të zgjeruar të furnizimit. Përveç ndalimit të vetë elementeve, Pekini ka vendosur gjithashtu 16 elemente amerikane, të gjitha përveç njerës janë në industrinë e mbrojtjes dhe hapësirës në listë në ti të kontrolit e eksportit, duke u akufizuar atyre pranimin e mallrave me përdorim të dyfisht përfshir elementet e ralla. Dimitar Guergev, profesor në një universitet, tha se ai shek televizje të fundit më shumë si një sinjal nga Pekini për aftësitë e tij për të kufizuar këto eksporte nëse lufta tregtare përshkallëzohet më shumë. Është rëndësishme të ketë parasysh se shumica e importuesve kanë pasur këtë shqetësim prej kohësh dhe ka mundësi të jenë furnizuar për të paktën disa muaj thaj. Megjithatë, këto masa dhe mundësia për t'i përshkallëzuar ato janë mjet i fuqishëm për Kinën. Përveç aftësisë për t'i ndaluar furnizimet, mbizotrimi i tregut nga Pekini ia lejon atij gjithashtu t'i diktojë çmimet, që do të thotë se mund të rrisë kostot për klientët të caktuar ose t'i kufizojë furnizimet me minerale të ralla jashtë kontrollit të saj, duke mbajtur çmimet e ulta. Ajo që ishte nafta për shekullin e 20 janë minerale të ralla për shekullin e 21, tha Sen McFata, profesor në shkollën Maxwell të Universitetit Syracuse për shtetësi dhe çështje publike. Kina kontrollon më shumë se 2/3 të prodhimit global të elementeve të ralla dhe mbi 90% të kapaciteteve të përpunimit. Ajo gjithashtu ka në thelb një monopol mbi përpunimin e mineraleve të rënda të ralla, një nën grup që përdoret në sektorin e mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të prodhuar magnetet e fuqishme që janë të nevojshme për avionet luftarak, anijet luftarake, raketat, tankët dhe laserët. Mbetet për të parë se si do t'i zbatoj Kina këto kufizime të reja, por një raport nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington paralajmëroi se ato me gjas do të shkaktojnë ndërprerjen e eksporteve, përderisa Pekini ta sjell sistemin e licencimit dhe do të shkaktojnë ndërprerjet e furnizimit për disa kompani amerikane, veçanërisht ato në sektorin e sigurisë kombëtare. Shtetet e Bashkuara janë veçanërisht të cenueshme ndaj këtyre zinxhirëve të furnizimit, thuhet në raportin e 14 prillit. Aktualisht nuk ka ndërprerje të mineraleve të rënda të ralla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2023, Pekini kufizoi eksportin e galiumit dhe germaniumit që përdoren në çipa, radar dhe satelit. Kjo u pasua nga një ndalim i plot i eksportit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit 2024. Prej atëherë çmimet janë rritur ndjeshëm dhe tregu global është fragmentuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë gjithashtu të sigurojnë furnizime jashtë vendit pasi administrata Trump synon të ketë më shumë qasje të elementeve të ralla dhe mineraleve jetike në Grenland dhe në Ukrainë, ku Kievi dhe Washingtoni thuhet se janë afër një marrëveshje. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje. Ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet europaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.